sean duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli trvale změnit systém. Ze studia v Kadani Martin Marcika.
Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Tak, tak, tak. Já vás zdravím a vítám a omlouvám se za pozdní příchod, ale někdy to zkrátka nejde. Dámy a pánové, Svobodný vysílač a Studio Kadaň jsou teď již nachystány. A jdeme se tedy vrhnout, jelikož, ale brž, protože já vám to tady ukážu, kdo sledujete na Odyssey. Krátka jsem počítal s tím, že budou nové otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina, ale paní Irenka se někde zpozdila, a nebo má dovču. Nevím, protože teď obrazem už můžete vidět, že tedy nejčerstvější jsou tady ze 14. července, což je minulé pondělí, ty jsem vám přinesl tyto otázky a odpovědi, a novější nejsou. Nět. Neny, neexistuje. Takže nevím, o co go. Nuž, nevadí, my se tedy koukneme na naše vaše asi... nevím, tak tam dáme. Tak to dneska uděláme jakože zprávy, no dobře. Koukneme se ke mně, ale koukneme se ještě i do e-mailu, že jo? Protože středeční máte. A final wordy... A Friday Edition nemáme. Tak, Friday Edition a tady máme Final Wordy. Tak se koukneme k tomu, co se stalo a co okomentoval spíše tedy Eric Best. Koukneme se samozřejmě na ty zprávy a informace z domova, že ano, sjedeme speciální vojenskou operaci Ruské federace na Ukrajině, sjedeme ještě další věci, koukneme se do Gejropy tady k nám, koukneme se do světa, ale nebude to uceleno, nebude to utříděno, pojedeme tak, jak to tady vyštrachám na svém VKčkovém profilu, případně na mé e-mailové poště. Jo, takhle to dneska uděláme, přípravu na to nemám, teď jsme přijeli od koní, takže nedá se všechno stíhat. Zdravím vás tedy a vítám. Na začátek zase připomenu, že samozřejmě ničemu zde nevěřte, jak nakupuji, tak prodávám a zkrátka... A když tam není odkaz, tak si to dohledejte, zkuste trošku zapojit mozky, máte nepřeberné množství, neomezený zdroj informací, máte internet, díky kterému nám nasloucháte a nasloucháte, anebo i nazíráte vlastně na Odyssey, takže zapojte mozky, pátrejte když tam nebude žádný proklik na nějaký, jakože v úvozovkách důvěryhodný zdroj, že ano? No, o tom bychom si taky mohli povídat. A další věci, já s tím, že poznamenám, že samozřejmě válka je vůl a zabíjení lidí lidmi je svinstvo. Kdyby zase nějaký dement na mě chtěl podávat trestní oznámení. Tak... Koukneme se tedy na čtvrteční 24. název, to má Friday Edition od Erika Besta, Bondiová a Dekhoasánová, tak se na to jdeme kouknout. Pokud se neobjeví nějaká nečekaná jména, tak nejbližší tedy česká linka k seznamu klientů Jeffreyho Epsteina, který otřásá americkou politikou, je původ otce uvězněné Epsteinovy spolupachatelky Ghislaine Maxwellové, že ano. No, tam se taky dějí zajímavé věci. To bychom se na to taky mohli kouknout. Robert Maxwell, který se narodil v Československu ve městečku Solotvina na dnešní západní Ukrajině. To opravdu žádné velké spojení není. Přitom je ale zřejmá tedy určitá podobnost v tom, jakým způsobem řeší Epsteinovou kauzu Trumpova administrativa a jak řeší bitcoinovou aféru Fialova vláda. Když generální prokurátorka Pam Bondiová tedy oznámí, že ve spisech není nic, co by opravňovalo k dalšímu vyšetřování anebo trestnímu stíhání, připomíná to počáteční tedy výrok ministryně spravedlnosti Evy de Croissanové, že ano, de Croix, že její předchůdce Pavel Blažků, tedy bitcoinovou záležitost, nekonzultoval s nikým z vlády ani s ODS. Největším podezřením v obou skandálech je, že jsou chráněni jistí velmi mocní lidé. Velký rozdíl je v tom, že zatímco Bondiová má pravomoc vyšetřování zastavit, de Croix musí čekat, co udělají její podřízení na státním zastupitelství. No, byl jsem na to dotazován vlastně minulý týden, co ten Trump a tady to a tady to. Trump samozřejmě je na videích s Jeffrey Epsteinem, je na fotografiích a samozřejmě i Donald Trump, ať se vám to líbí nebo ne, ať v něj vkládáte, ať mohl tam dělat svinstva, nemusel tam dělat svinstva, mohl to dlouhodobě na něj někdo připravit, že ano, aby na tom seznamu, když tak taky byl, aby byl s Epsteinem, když to byl teda jakože ten investor, že ano, a taky dělal v tom podnikání, tak samozřejmě, že na nějaké určité úrovni, na nějakých párty se setkávali. To právě chci poznamenat, abyste si uvědomili, že takhle ta média s námi manipulují, že zkrátka dneska nevíte, čemu věřit. Ty záznamy jsou zkrátka, že se spolu stýkali. To je neoddiskutovatelné. Myslím tedy Jeffrey Epstein, ať už zemřelý, nebo někde uklízený a zemřel místo něj někdo jiný, protože ty pochybnosti tam také jsou a víte, že nejdříve se do ní chvástal, že to všechno zveřejní a pak najednou kurňa, couvačka a nic tam nejdůležitýho a prdíme na to a co byste chtěli a to. Důležité je tady poznamenat, že ta Ghislaine Maxwellová, která je tedy odsouzena na 20 let a už si to odpikává, myslím, tak zkrátka řekla, jako když tam nic takového není a žádný seznamy nejsou, tak proč sedím já v base? To je zajímavá otázka, co? Za co si ona teda jako spolupachatelka uchyláren a zvěrstev, za tady to by mělo být do životí aspoň na 4 generace, pokud ty zapojení s medci mají děti a rodiny, stejně jako propadnutí veškerého majetku a tak dále a všechno to dát odškodněným nebo postiženým nebo rodinám poškozených a dlouhodobě to na 4, na 10 generací by za to měli pikat. To zda ty rodiny za to budou pikat, nebo jejich blízcí, jestli nějaké blízké mají tyto zrůdy v lidských tělech? Toť otázka. Tak, nebudem to dlouho prodlužovat, mají to být zprávy, není to komentované zpravodajství. A další věc, kterou si dáme opět, tedy, jak jsem říkal, zase z vole, protože jsem to zase načer, vidíte, že to je černě označeno na Odyssey v tom mailu, takže to všechno jedu z vole. Koukneme se na páteční vydání, tedy Friday Edition, když Raku San pracoval pro CIA, Raku San, asi Rakušan tam má být. No to je jedno, ale jdeme na to. Ve své nové knize, tedy The Mission, The CIA in the 21st Century, tedy mise CIA v 21. století, český překlad, se Tim Wiener tedy zmiňuje o aktivitách Thomase Rakusana, aha, takže pardon, je to správně, amerického agenta CIA, který působil na českém velvyslanectví v Bagrádu v roce 2003, když byl českým ministrem vnitra Standa Grossu a ministrem zahraničí Cyrilek Svobůdků, že ano. No, mezi důstojníky CIA, kteří tedy v Iráku, které v Iráku řídil Charlie Seidel, považovaný za nejlepšího arabistu v celé CIA, patřil tedy Thomas Rakusan. Ten již před koncem studené války zpravodajsky pracoval proti Rusku, působil napříč střední a východní Evropou a ovládal několik slovanských jazyků natolik dobře, že se mohl vydávat za rodilého občana. Do Bagrádu se dostal pod diplomatickým krytím jako člen týmu českého ministerstva vnitra, který na začátku roku 2003 vypracovával bezpečnostní a evakuační plány pro velvyslanectví své země. Rakusanovým úkolem bylo shromáždit tedy situační analýzu pro invazi. V noci se pohyboval po městě, lokalizoval samozřejmě systémy protivzdušné obrany, objevoval koncentrace vojsk a hodnotil nosnost mostů, přičemž každý den podával zprávy Seidlovi a americkému centrálnímu velení, tedy v Dauha. Za svou práci v Iráku byl vyznamenán záslužným křížem za zpravodajství, to je Distinguished, tedy Intelligence Cross in English, a Rakusan tedy zastával funkci šéfa místní rezidentury čtyřikrát, než se stal tedy vedoucím divize Blízkého východu a v roce 2017 tedy šéfem speciálních operací CIA. Rakusan byl do května letošního roku výkonným ředitelem společnosti Cerberus Capital Management a o své minulosti v CIA se zmiňoval v oficiálním životopisu. Nyní pracuje jako vrchní poradce náměstka amerického ministra obrany Steva Feinberga. No, hezký zeo. Tak to jsou ty spojitosti, zase, aby jsme to věděli. No, tak Rakusan, fakt, že jo? No, to je Tomáš Rakušanků, že jo? To je zajímavý. Agenti. No. Jdeme se kouknout i už k nám, protože tady toho budeme mít také dost. Koukneme se na tohle, to je důležité, musíme to neustále zmiňovat. Já to tady ale nemám samozřejmě to tady nemám v textové přípravě, takže že to budu tady klečísti. Tady je, myslím, pan Štěpán, že ano. A není to zrovna tady Víťa? Já se ho musím zeptat. Takže ticho za zavřenými dveřmi, ano, proces tedy s podplukovníkem Ivanem Kratochvílem připomíná soudní praktiky z dob protektorátu. Děkuji, Cikine. Jako mrazivé divadlo, tedy za zavřenými dveřmi. Dne 21. totiž července letošního roku, tedy v pondělí, začalo řízení proti podplukovníku Ivanu Kratochvílovi a několika dalším členům československých vojáků v záloze za mír. Během několika minut však bylo jednání odročeno, a to z důvodu, který zní téměř absurdně. Na chodbě bylo příliš mnoho lidí. A co víc, příště už veřejnost nesmí přijít vůbec, dámy a pánové. Případ, který vyvolal tedy pozornost nejen občanské společnosti, ale i právníků a historiků, tak nabírá nečekaný směr. Soud se koná, ale bez očí veřejnosti. Dokonce ani média tam nesmí být. Ivan tedy Kratochvíl, to je má poznámka, možná se k tomu tady dostaneme. Ivan Kratochvíl a další čelí tedy velmi vážným obviněním podle těchto paragrafů. Konkrétně paragraf 310 trestního zákoníku rozvracení republiky, tam je možný trest hrozí až na 1500 odnětí svobody, v případě organizované skupiny až výjimečný trest, tedy 25 let, že ano, anebo na životí. Tak, paragraf 314, sjednání útoku proti České republice, pokud měl být čin směřující k násilnému svržení zřízení, připravován s cizí mocí, to je zase určitě ruská stopa, že ano, 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 kremelská, a taktéž tedy paragraf 318a, účast na ozbrojené skupině a nový paragraf z roku 2021, toto je tedy umožňující trestání i neformálních struktur, pokud se jeví jako potenciální hrozba tohohle Matrixu. Mafiánského, tak, fašistického a nacistického, no. Paragraf 356, podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, v překladu tedy. Muži, kteří totiž nosili maskáče jako českoslovenští vojáci v záloze za mír, že ano, mluvili vojáci tedy o národní suverenitě, kritizovali NATO, tedy severoatlantickou teroristickou organizaci a vládní politiku a pořádali přednášky o geopolitice, jsou dnes tedy postaveni před soud jako ozbrojená skupina, která chtěla, dámy a pánové, rozvrátit republiku. Takže neveřejný soud. Je to protiprávní krok? Podle paragrafu 199 odstavec 1 trestního řádu platí jasné pravidlo. Hlavní líčení je veřejné. Vyloučení veřejnosti může soud nařídit pouze výjimečně a musí to řádně odůvodnit, například ochranou utajovaných skutečností, co je paragraf 200 trestního řádu, nebo mravnosti, svědků a bezpečnosti osob. Ale důvod, že na chodbě bylo moc lidí, to není výjimka, to je prý výsměch. Slyšel jsem, jak se v síni čte rozsudek, už je napsaný. To sdělila jedna z podporovatelek jiných obviněných. Pokud je to tedy pravda, nejde vůbec o nějaké soudní řízení, ale o inscenaci. A pokud to pravda není, proč se soud brání tedy veřejnosti? V době německé okupace byly také pořádány řádné soudy, jenže za zavřenými dveřmi. Bez veřejnosti, pod tlakem gestapa, podle zákonů, které formálně platily, ale morálně byly nulové. Tehdy i dnes slyšíme tedy stejná slova. Dnes to neříká okupant, ale vlastní režim. A stejně jako tehdy se veřejnost má dívat jinam, anebo se nedívat vůbec. A kdo je tedy podplukovník Ivan Kratochvíl? Podplukovník ve výslužbě je to vlastenec, který věří v neutralitu a obranu republiky vlastní armádou, a to se příčí NATO a EU, ano, gejrovským hodnotám a neoddiskutovatelnému našemu členství v EU a v NATO, tak. A ty jiný keci, že ano. Je tedy hlasem generace Ivan Kratochvíl, která věří, že národ bez svobody nemá smysl. Spolu s dalšími založil československé vojáky, který vzalo ze zamír. Ano, za mír a ne za válku. Jenže to dnes nestačí. Kdo nevěří ve správný druh války, je totiž podezřelý. Tak kdo tedy tady opravdu rozvrací republiku? Otázka, kterou si musíme položit, zní. Kdo tady tedy skutečně ohrožuje právní stát? Je to muž v uniformě, který mluví nahlas? Nebo soud, který zavírá veřejnosti dveře a mlží kolem obvinění? Je to skupina lidí, která má odlišný názor? Nebo je to stát, který ten názor kriminalizuje? Dnes tedy soudí Ivana Kratochvíla, předtím odsoudí učitelku, že ano, paní Bednářovou a i mnohé další, víte, Vladimír Kapal, že ano, Josef Skála a teď nevím, kdo byl ten třetí, tenkrát na Svobodném rádiu, že ano, kvůli kateňskému masakru, nebo to byl Volinský, ne, Kateňský. Tak, myslím, že dnes soudí tedy Ivana Kratochvíla. Zítra to můžeš ale být právě ty, že nás posloucháš, třeba tady studio Karaň a Svobodný vysílač, nebo to budu já? Že ano. Za to, že něco napíšeme na síti, něco řekneme, že se účastníme nějakého protestu, za nevhodnou otázku v nějakým vysílání, za to, že jsi nebyl tedy potichu? Až ti zazvoní ráno zvonek a za dveřmi budou lidé s nálepkou státní služba, už nebude prostor, pak už bude jen to ticho. A až se tě znova tvoje dcera, vnuk nebo budoucnost zeptají, kde jsi byl, když začalo nové ticho a nový strach vládnout téhle zemi? Tady má být asi vládnul, a to je jedno. Tak pak ale neříkej, že jsi spal, neříkej, že jsi nevěděl a hlavně neříkej, že tě to tehdy nezajímalo. Katarína Benke to všechno sepsala Svět kolem nás a já jí za tohle samozřejmě děkuji. Já se na té kvalitní, nekvalitní fotografii snažím ještě někoho. No, nevím. To je jedno. Zkrátka bylo tam tolik lidí, že to odročili. Nové soudní řízení nebo to stání má být teď někdy na začátku. Teď jsme se o tom někde hádali. Má to být na začátku srpence, dámy a pánové. Já myslím, že jsem zahlédl 6., což by byla středa. Někdo mi říkal 9., což je sobota, takže to je kravina. Můžeme se mýlit oba, nemusí to být ani 6. ve středu, ale já už jsem to tady jednou vlastně přinášel a teď nevím, jestli jsem to říkal do zpráv, do těch středečních, a nebo jestli jsem to tady jenom sepsal a zprávy nakonec nevyšly. Takže to je důležité, takhle se tady chová tady ten zlotřilý, svinský, fašistický nacistický. Řecko, na to se koukneme, potom na to se koukneme. Dáme si Karla Kryla, chvilku nebudu mluvit, já budu mluvit, Karel. Tak.
Je to jedno, někdo krade, třeba říct ten a onen krade, tamhle ten násilní, tamhle ten vraždí a ten bere svobodu. Všechno.
Demokracie prospívá bez nás a pragmaticky. Brbláme spolu, upívá, jak brblali jsme vždycky.
Tak, tak, tak. O, zrovna na malého tady.
To je jedno, jestli pravice nebo levice krade, krade.
Tak, ano, to se neslyšeli, protože nevím, proč to tady je. To zase je rozhašený, zase to tady bylo. Tak, ještě se koukneme na tady toho Xindla. Víte, Kropušánek, já vám ho pustím, počkejte, tady to nejde ani jinak popsat. Já se omlouvám, jestli někoho...
S veškerou pomoc vlády. Ty ceny energií prostě budou vyšší, než třeba byly v loňském roce. Ale tohle je daň za naši nezávislost, za naši svobodu. Tohle je daň za to, že stojíme na správné straně.
To je kašpár, jo. Že mi zajímalo, kdo mu to žere, tady ty slinty. Ale asi ještě dost lidí. Ještě si nenatřískali držku. Rypák. Takže Vítku, co to tam říkal? Počkat ještě jednou. Ty sračky.
S veškerou pomoc vlády. Ty ceny energií prostě budou vyšší, než třeba byly v loňském roce. Ale tohle je daň za naši nezávislost, za naši svobodu. Tohle je daň za to, že stojíme na správné straně.
Nezávislost a svoboda. Já nevěděl ty dva plky, který řekl. Takže Vítku, jestli je nezávislost a svoboda to, že Evropská komise něco určí proti zákonu, proti mezinárodnímu právu, nějaký sankce, už 18. balík, který nefunguje a zase bude poškozovat jenom Evropu, evropský průmysl, zaměstnanost, snižovat sociální stát, že ano, bude nás dělat chudé a chudé a chudé a chudší a chudší a chudší. Už v celé Evropě toho mají plné zuby. A když se někdo postaví proti Slovenská a Maďarská republika, tak se zatlačí, nejedná se hned, musí se to odkládat na o dva, o tři dny, pak se vyjednají jako Robert Fico, nic neříkající Evropskou unii a komisi, nic nezavazující keci o tom, jak se nějaký prachy někam přesunou a kdyby byl drahej Flynn a ropa, takže to nějak jako Slovensko může čerpat takovýhle keci, nic není na papíře, nic to není potvrzeno a kam je budete dávat, když to Slováci nesplní? Slováci, kam budete dávat? Kam bude posílat Fico? K Evropskému soudu? Který jedná, jak jedná na politickou objednávku? To je ta svoboda a nezávislost, Vítku? Že se musí tlačit na státy? Že to musí být přijato a že chcete zrušit právo veta, včetně prezidenta, který o tom plkal, chcete jí zavíst euro? To je ta svoboda a nezávislost? Ach jo, no, takže ministr vnitra Víte Kropušánek omlouvá ho rentní ceny energií, že je to prýdaň za svobodu. Tohle video neukazujte lidem, kterým právě přichází astronomické zálohové faktury na energie, jako například v tomto případě, který jsme zveřejnili včera, tady píší. Tak, Evropská unie pod českým předsednictvím navrhne balíček pomoci Ukrajině ve výši 18 miliard euráčů, za který má ručit všech 27 zemí. Penízky poskytne Evropská centrální banka naproti evropským dluhopisům, ručeným tedy evropským rozpočtem, ale Maďarsko hodlá návrh tedy zablokovat, protože Ukrajina prý již dostala peněz víc než dost a že už to stačilo. A právě proto Vítek Kropušánek znovu natočil video a přesvědčuje lidi, že vyšší cena energií, nebo tady je energie, je daní za svobodu a podporu Ukrajiny. Fialová vláda tedy přidá Ukrajincům 3000 korun měsíčně na pokrytí cen bydlení v České republice, zatímco českým lidem sníží podporu v nezaměstnanosti a sníží jim důchody. Takže je to na Českém listu, co je druhé. Maja Pumrlová píše, To je pěkný, moje máma má 83 let, 11 000 důchodů korun českých a přišla jí složenka se zvýšením energií o 400%. To znamená, že má platit víc za energie, než dostává důchod. Ukrajina se tu má jako, nebo spíše asi Ukrajinci, Ukrajina se tu má jako prase v žitě a mojí mámě ani 5 svetrů nestačí. Topit plynem se totiž bojí. On jí to nikdo totiž v Českách neproplatí, protože je Češka a ne Ukrajinka. Bordel nejvyšší. Tak, je zde nějaká poznámka. Ano, ano, samozřejmě 4 miliardy na valorizaci důchodu. Ne, nejsou prachy, ale 400 miliard na cizí zbraně, aby se jimi mohli Ukrajinci zabíjet Rusy nebo Slované Slovany, nebo aby jsme pod velením jednotným evropským a naťánským velením táhli v roce 2030, až bude teda Evropa nachystána, aby jsme táhli na Rusa. Na to prachy máme. Na to se najde 400 miliard. Je totiž ekvivalent těch 5% HDP, protože HDP je, nevím, jak bych to slušně řekl, a zprostá zkrátka HDP mě teď taky nenapadá, tak zkrátka důležité je parita kupní síly. Důležité je, kolik to dělá z rozpočtu České republiky a zkrátka teď máme totál, jsme v prdeli zadlužený, ale furt jsme na tom nejlíp ještě pomalu, že ano? Tak to si uvědomte, co se tady zkrátka děje. Co to je němečí, to nás teď nezajímá, co se pak koukneme, soud rozhodl, co to je? Jo, to je mezinárodní právo, na to se také koukneme, Mezinárodní soudní tribunál v Hágu a na ukradení penízky z Ruské federace. Putinova, to jsem taky ještě neče, to si necháme do gejropy, tady máme Rusko, Rusko, Rusko. Já jsem tady ještě něco měl, berlínské nemocnice, to si taky necháme na gejropu, pak tady zase budu jezdit jak blb, že ano, tak to asi vezmeme. Tak hele, Česká republika zaplatí německé firmě, a jestli je to pravda, já nevím, Miloši, nějaký podklady by to chtělo. Rheinmetall, že ano, za jeden rok provozu 42 tanků Leopard 2A4 a dvou vyprošťovacích tanků Beefel částku 880 milionů korun za jeden rok. To je více než stál desetiletí servis, více než 50 tanků T-72. Jenomže ty byly ruský, možná ještě sovětský výroby, že ano, a to je Německé stroje ale byly vyrobeny mezi lety 1985 až 1992. Takže jsou to šroty, aby to nemuseli sešrotovat, aby se s tím nemuseli crcat. Tak to daj, co daj, draze to prodaj Čecháčkům. A my se tady budeme ještě, to jsme to dobře nakoupili, jako ty šitky F-35, který nikdo nechce, jsou drahý jako svině, furt to padá, musí se to furt servisovat, není to bojeschopný, 48% toho času, co to ten stát má. Tak a tady jsou ještě samozřejmě Zelebuben a další, tady ten Xindl. Tohle to je zajímavé, aby jsme se ještě koukli na Českou republiku, to je zajímavé, dámy a pánové. Takže středisko informační podpory major inženýr Radek Žáků v Olomouci 24. května, ale už loňského roku, tady něco sepsal. Vážený pane majore, míní, že uvedení příslušníci střediska informační podpory v rámci zachování dobrého jména armády České republiky a právní bezúhonnosti všech příslušníků kybernetických a informačních operací. Žádáme právní oddělení kybernetických sil a informačních operací o vyjádření k zákonné oprávněnosti plnění úkolů spjatých s výkonem služby, tedy toho střediska informační podpory. V konkrétních intencích žádáme o potvrzení zákonné oprávněnosti příslušníků, tedy střediska informační podpory, respektive vyloučení jakéhokoliv, tedy potenciálního protiprávního jednání příslušníků tohoto odboru při plnění úkolů. V jejich znění je požadováno prostřednictvím přímého webového rozhraní nebo prostřednictvím fiktivních identit na sociálních sítích nebo prostřednictvím softwarového řešení v podobě programového vybavení RSS Reader, mediální služby MediaBoard, Gerulata zpracovávat osobní údaje, tedy jména a příjmení uživatelů aktivně činných na sociálních sítích a jiných diskuzních fórech a postoje a názory těchto osob na aktivity rezortu ministerstva obrany, jeho čelních představitelů, čelních funkcionářů armády České republiky a válku na Ukrajině, které tyto osoby zhora uvedených sítí uveřejňují a tato zpracovaná data uchovávat na webovém rozhraní Microsoft OneDrive v podobě seznamů a prezentací, které obsahují jména výše zmíněných osob a jejich politické názory. Tímto způsobem žádáme o ujištění, že zpracovávání tedy a uchovávání osobních údajů v tomto rozsahu je v souladu s platnou legislativou České republiky a všemi normativy ministerstva obrany. Děkujeme za kladné vyjádření. Tak. Šup. Podplukovník Jan Komínek, k tomu asi tedy psal. V Gerulatě máme v plánu vytvářet target listy, tedy cílové listy, zdroje, dávat do skupin a označení například proruská dezinfoscéna. Tohle bude probíhat ve workspace analýzy, kam bude mít přístup jen analýza, respektive jen lidi z need to know. Označením tedy potřební, aby to věděli. Nebo je potřebné, aby ti to s ním byli seznámeni. Úkoly typu projekt Ferdinand, tedy střelba na Fica, kdy jdeme i v rámci tagování obsahu do větší hloubky a dohledáváme informace o konkrétních osobách, tedy vazma atentátníka na různé skupiny a podobně. Vstupování také do uzavřených skupin pod falešnou identitou, abychom včasně reagovali na šíření lživých a negativních narativů. Potřebovali bychom se v budoucnu pod falešnou identitou přidat do uzavřených skupin na sociálních sítích. Je to tedy právně obhajitelné? Tedy NUKIP a VZ a podobně dělají, ale VZ má jiný mandát a NUKIP, to je národní ten úřad kybernetické bezpečnosti, nebo jak se to jmenuje, to dělá na dark webu, ale za jiným účelem. Například také svázání lidí k výkonu, nebo jo, svázání s mlčenlivostí, protože začerněno si všechno fotí a naše postupy konzultuje se svými kamarády. Podle jeho slov je policie České republiky a vojenská policie, ale možná i mimostátní aktéry. Něco jako právní zakotvení, to, co vychází ze zákona, pro ně nemá váhu. Také vydefinování need to know, asi osob, že ano. Je tam několik chytrolínů, kteří se vrtají ve věcech, po kterým jim nic není. Pracoviště podpory například řeší možnost přístupu do kamerových systémů pro analýzu. Na kuchynce si o tom s každým povídají a borec ze směny, který s tím pak nemá co dělat, píše svým kamarádům, blablabla, začerněno, co si myslí o legalitě tohoto počínání. Kultura need to know nám zcela chybí a potřebovali bychom to zarámovat. Takže jenom vybraní budou seznámeni s tím, do čeho se čmuchá. Ne, že si budou na služebně, na úřadě tady nějakého IP, že si o tom budou povídat. Ne. Tak. A tohle? Tohle není vojenský a policejní stát, dámy a pánové? Tohle je ta demokracie, kterou jsme chtěli? Kterou mám tady hurá demokracii, hurá svobodu, hurá kapitalismus a hurá nacismus a fašismus nám tady v 89. převlíkli kabáty? Tohle to je ta společnost, kterou tady chceme. Je toho tady víc? Úkolování do signálu. Vím, že je to nešvar, ale v té rychlosti, píše se zde v odpovědi, ve které potřebujeme data, se prostě nedá dělat ON na všechno. Navíc tvorba ON zabere víc než samotný úkol. Občas je v závorce. Ústní rozkaz má váhu písemného. Signal message by mohla mít tedy být považována za písemný rozkaz, ne? Chtělo by to k tomu taky nějaké stanovisko. A pokud uděláme například SOP nebo ON, nevím, co to je ON, to je jistý vojenský a policejní, zkrátky moc neznám, které tyto oblasti bude popisovat. Zkuste se zamyslet, jestli to neuděláme ve stupni V, abychom je správně zavázali k tomu, že to nebudou někde rozesílat. Mohli bychom tam dát i nějaké věci ze šedé zóny? Měli jsme teď jednání s NÚKIBem i s VZ, vojenské zpravodajství, asi jo, na téma výkonu v této oblasti a v obou případech bylo řečeno OSINT, OSINT, byl a bude šedá zóna. A tato práce, aby mohl být efektivní, vyžaduje lojalitu a integritu. Legislativa není v této oblasti podchycená a vzhledem k dynamice oboru to zákonodárci ani nemůžou stihnout. To znamená, nedělejte si hlavu s tím, že by to bylo nezákonný, protože to pokrytý není, takže na to serem, že ano. A zkrátka pro tuhle tu svinskou moc budeme dělat do roztrhání těla na sračky, aby jsme si koupili do žigulíka na výkoržený sračky. Tak. Úkoly provést segmentaci a obecnou analýzu cílových skupin voličů. Jo, takže to konkrétně všechno to je na samostatný pořad tady to. Ohledně toho Roberta Fica, teď byl v týdnu, co jsem to poslouchal, 21, 20, 24 nebo 23, byl na Infovojně, Juraj, no, www.infovojna, kde mám Infovojnu, já Infovojnu takhle jako ne tohleto. Já stahuju jenom si pořady, že ano. A abych je mohl v práci poslouchat. Tak, doplně na Infovojně. Henry to, tak to jsem ještě neslyšel. Jan Baránek to jsem slyšel. Roman Michalko jsem slyšel. Když tam, já, Juraj Zábojník, tady. Z 18. má chyba. Z 18. července. Poslechněte si to. Opět to tam rozebírá. Opět to tam rozebírá. Špatná práce, špatná příprava. Otázka je, zda to naschvál nebo rozkazem to někdo. Protože aby to bylo systémové opomenutí, to se mi moc nezdá. Systémová chyba. Spíš to vypadá na zakázku ohledně toho Roberta Fica. S tím, že zkrátka tam se musí prověřovat, jestliže ten Cintula lítal na nějakých transparentech a že sejmout Fica a křičel to tam na nějakých různých demonstracích, nebo když někde Ficova kolona někde projížděla. A byl tam zaznamenán na fotografiích, na videích i hlasem, tak zkrátka po něm se mělo pátrat. Tam on byl ubytovaný v tom hotelu a vychvaloval se, že se půjde setkat s Ficem a tady to. A nikdo to tam nešetřil, ani v tom hotelu. Ano? Takže Juraj Zábojník opravdu o tom zase mluví, ale vůbec to, co říká Juraj Zábojník v tomto pořadu, je velice důležité. Ale i Roman Michalko, i Jan Baránek, moc rád ho slyším. A tady ty dva poslední pořady jsem ještě neslyšel, teda 23. a 24., takže to si nechám na odpolední na příští týden, abych měl čemu naslouchat, jo? Takže vám to doporučuji, abyste se na to koukli. To neuvěříte. Takže co tady mají ty zmeci? Provést segmentaci a obecnou analýzu cílových skupin voličů, nebo oni nejsou zmeci, já se klukům omlouvám a holkám, protože ti to se vlastně dotazovali, zda to je právně správně. A děkuju, že to děláte, že máte odvahu se vůbec zeptat a opáčit na zpátek. Netaháte nás do nějakých protizákonných, tedy kriminálních sraček s prominutím? Takže opravdu, ti to lidé se ptali. Chtějí si krýt záda, že ano? A já je chápu. Provést segmentaci, tak si jim omlouvám za to, že jsem je nazval. Provést segment aktérů voleb, strán, uskupení, koalice a identifikovat navrhnout témata, kterými budou působit na různé cílové skupiny a jakými prostředky. Klíčové úkoly. Za prvé, analýza cílových skupin, tedy segmentace cílových skupin a popis cílových skupin. Za druhé, analýza skupin aktivních volebních aktérů, tedy za A přehled volebních stran a uskupení, za B segmentace skupin, obecná podle politického směru. Za třetí, na základě současné politické situace a nálad ve společnosti identifikovat, tedy navrhnout témata, na která by mohly jednotlivé skupiny voličů slyšet. Za čtvrté, přiřadit témata působení na voliče dle charakteru jednotlivých aktivních volebních aktérů, tedy poznámka témata, kterými budou jednotlivé strany na voliče pravděpodobně působit. A za páté, dle analýzy cílových skupin identifikovat prostor, tedy kanály, prostřednictvím, kterým budou aktéři na jednotlivé skupiny voličů pravděpodobně působit s cílem největšího dosahu k dosažení maximálního efektu. Teď jsou tady průběžný výsledek, koordinační věci. To dostala si kluci za úkol. Podplukovník Vystrčil, major Holínek a plukovník Král, kontaktní osoby, se k tomu tady asi tedy teda dotazovali, těm to asi teda přišlo. Je to fakt zajímavý. Milošovi za to moc děkuji. A má to tady, že převzato. Pravda, kterou nechce nikdo slyšet. Poslanec Pavel Růžička jen otevřel tedy vážné otázky, které by v každé demokratické zemi spustily transparentní vyšetřování a ne spoušť osobních útoků. Výčný dokument s názvem Volby 2025 totiž existuje. Zmínky o aplikaci Signal, monitoring veřejných osobností, analýza politického prostředí. Takže armáda mlží, místo odpovědí dostáváme urážky. A místo objasnění faktů jsme svědky koordinované snahy odvést pozornost jinam. Přesně jako v případě jiných afér, které měly zůstat pod kobercem. Pokud je tedy vše v pořádku, proč tolik snahy zamést věc pod sůl? Plně stojím za kolegou Pavlem Růžičkou. Ptá se na to, na co by se měl ptát každý, kdo bere svou roli zástupce občanů vážně. Politicky nemá právo sledovat, politiky nemá právo tedy sledovat žádná služka státu bez jasného mandátu. Nikdy. Mlhu je tedy potřeba rozptýlit. Pravdu je potřeba znát a viníky je potřeba pojmenovat. Také super, děkuji. To už máme, to už je z loňska nebo z předloňska. Konec hostiny. Nevděčný. Motherfuckers. Tak, a teď jsem to neřekl česky. Prostě, tak jsem dobrý. Tak. To si přečí nevděčně z kurvisiny. No, polsky neumím. Vůbec mě nenapadá, co by to mohlo být za slovo. To mi věřte. Tak, z kurvisiny to fakt neznám. Ale asi motherfuckers by se tomu přiblížilo nejblíž. Tak, jdeme se kouknout tedy na nějaké ty věcičky, co už máme z okrajiny, že ano. Gejropa, nebo si dáme gejropu. Kadel. Ministr, tak si dáme gejropu, protože gejropa tady je jako první. Tak zase od Miloše, moc děkuji. Čup. Tak, tady si to zvětším a můžu tady číst. Takže Řecko vzkazuje Evropské unii, kašleme na vaše otevřené hranice, invaze skončila. Nejsme taxislužba, nejsme hotel, invaze do Evropy zde končí, oznámil Plevris. Budeme bránit naši vlast. No tak se teď zdá, že Řecko je první hraniční zemí Evropské unie, která se rozhodla sáhnout po skutečně účinných prostředcích, které by bránily již 10 let pokračující invazi. S drtivou podporou veřejnosti schválila totiž řecká vláda jeden z nejtvrdších imigračních zásahů v historii Evropské unie. Řecko tedy v čele s nově jmenovaným ministrem pro imigraci Thanosem, tedy Plevrisem, pozastavilo žádosti o azyl ze severoafrických zemí, zahájilo masové zadržování a slíbilo rychlé deportace ilegálů. Mnozí z nich jsou mladí muslimští muži přicházející z Libie, Egypta, Pákistánu a Bangladežu. Během několika hodin po podepsání zákona zadrželi lodě řeckého námořnictva několik lodí z migranty u pobřeží Kréty, buď otočit a dovést zpátky, anebo potopit bych navrhoval já. A nově příchozí byly okamžitě autobusy převezeni do detenčních středisek. Řecko již nerozdává dávky pro migranty, rozdává tresty odnětí svobody. No a chtělo by to galeje hezky v Lomu, anebo do Myšelinky, že ano. Tak. Tak, od invaze v roce 2015, kterou vyvolala politika otevřených dveří Muty Angely Merkel, je Řecko tedy v první linii Evropské unie. Více než 1 milion 300 tisíc nelegálů vstoupilo do země s pouhými 11 miliony obyvateli, což zahltilo infrastrukturu, policejní síly, ale taktéž ekonomiku. Dnes je v Řecku oficiálně registrováno více než 224 žadatelů o azyl, ale skutečné číslo je pravděpodobně mnohem vyšší. Protože mnoho migrošů se vyhýbá registraci, aby mohli žádat o azyl jinde v Evropě. No, protože oni, když se tam zaregistrují, tak Musí požádat tam, že jo. Jenže oni chtějí do Německa, do Británie a tak. Takže cestovní ruch, který je pro Řecko životně důležitou ekonomickou tepnou, také utrpěl významný pokles. Zprávy o lodích s migranty, které přistávají na plážích vhodných pro rodiny s dětmi, doprovázené rostoucí kriminalitou v turistických hotspotech, vyvolaly pobouření veřejnosti. Mýtus o uprchlické ženě a dítěti. Plevris tedy. A řecký premiér Kyriakos Mitsotakis také rozbili to, co nazývají pohádkou o tom, kdo překračuje Středozemní moře. Podle úředníků drtivou většinu migrantů netvoří ženy nebo rodiny prchající před válkou, ale zase jen muži ve věku 18 až 30 let. Brusel podporuje tvrdý zásah proti Řecku, aby s touto politikou skončilo. Cituji, Řecko dokázalo, že kde je vůle, tam je i cesta. To řekl bývalý šéf britských pohraničních sil Tony Smith. Když to dokážou Řekové, proč bychom to nemohli udělat my? No protože se demokraticky Německo, Francie a další, pod hlavičkou globálního prediktoru, rozhodli, je to politické rozhodnutí, že se Evropa má změnit. Druhý Afghánistán, nebo chcete-li, nevím, proč na to lidi ještě neslyšej. A teď mi vypadlo to slovo skanzen, evropský, ano. Pan Pěkin vám to říká neustále. Barack Obama na to upozorňoval v roce 2012, 2007 v Budapešti. Že budou v Evropě nové státy s novými obyvateli a s novými jazyky na evropské území. A idioti tomu tleskali. A idioti, zaplacené prostitutky a prostituti, ať už tady z nějakých debilních ziskových, neziskových, hate free a tady ty magoři, ať už jsou to politici, ať už jsou to hlavně média, která si neplní svoji službu. Tak zkrátka, velká výměna obyvatelstva, pokud jste to ještě nepochopili. Stále probíhá. A teď je otázka, co je demokratického na tom, že Evropská unie nebo komise tuto agendu zničení, likvidace Evropy, původní, bílé, křesťanské, židokřesťanské Evropy tady tlačí? A když někdo rozumný řekne ne, tak je zase ostrakizován? A je mu a sebereme vám fondy a nedostanete dotace a nedostanete támhle to a vytřeme si s váma zádel. A jenom hrozej přes prachy. Když to je přeci otázkou každého národního státu, stejně jako ta energetika. Nikdo neříká, já chci ruský plyn, vole, protože je ruský. Ne. Chceme ruský plyn, protože byl na dlouhodobé kontrakty, byl pro nás nejlevnější a nejkratší eventualita. A stále ještě je. Krátka, když to nebudeme kupovat my, tak to půjde do Číny, do Indie a kamkoliv jinam, kde to budou chtít. A ty keci, že americký plyn, jo, vole, LNG je levnější, těžba je možná levnější a to je ještě pofidérní. Jenomže v ruském tranzitu, v ceně ruské ropy a plynu a vůbec uhlo vodíku a nosičů energetických, máte komplet zpracování, doprava, přeprava, tady to, tady přečerpávací stanice na Slovensku, jak měla být ta plynová, že ano, Poláci z toho tenkrát vycouvali idioti. A mají tam kulový dneska, jde jim to zase přes Maďarsko. Ropovod družba, Nord Stream, Turk Stream a všechno tady to. A oni vám řeknou, to v tom je všechno v té ceně, to je započítáno. To je konečná cena, kterou máme platit. Nazdar bazar. Ano, byla by teď ještě i vyšší, ale určitě ne tak vysoká, jako když to kupujeme přes pět přes překupníků do prčic. Nebo kolik jste viděli těch konvojů se skapalněným plynem z Ameriky? A co ten Katar, co nám dodá? Jak to, že Američané zbombardovali plynová pole Kataru a Iránu, která tam mají 50-50? Ptáte se někdo na to? Došlo vám to, co se stalo při té 12-denní válce? Izraelsko-íránské? Ptají se na to lidi? Přemýšlí nad tím? V čí prospěch to bombardování bylo? Že se řeklo, hele, my vám tam hodíme tam dohor nějaký, vole, bombičky. To předvedem. Doný, vole, ukáže, že jako borec, že stojí za těma. Jo, tak to vykvitte a když tak to zakopejte ještě a udělejte tam dva vchody vedle a my tady trefíme nějakou posranou horu s prominutím, furt je to krásný přírodní útvar, že ano. Bezcenný vojenský cíl. To už se nebavíme samozřejmě o tom, kdo má oprávnění útočit na suverénní stát bez mandátu Rady bezpečnosti OSN. Kdo má právo bez mandátu Bezpečnostní rady Organizace spojených národů uvalovat sankce, případně vojenský útočit na další. To narážím i na evropské sankce, na ten 18. balíček a dementi už připravují 19. A idiot s vykulenýma očima, mafiánů poskok, Vítek Ropušánek tady bude vykládat, že to je cena za tu naši nezávislost a svobodu. Za to, že ležíme, že jsme v Bruselu narvaný v jejich záderích, že nám nekoukají pomalu ani palce na nohou, jakou tam skáčeme šipku. To je ta nezávislost a svoboda. Svoboda platit víc, drahý, a stejně je to přerazítkovaný ruský plyn. To, co tady kupujeme. Pauza. Asistentka a kuchařka se teď přihlásila, pokud už to není kriminální policie, tak já vám tam jenom pustím, co? Nevím, nějakou banky a dluhy.
Pane Calvini, zajímá nás, k čemu od vaší společnosti obchodní a úvěrová banka nakupuje naváděcí a řídící raketové systémy za 100 miliony dolarů?
Obchodní banka nakoupila za miliardy dolarů naváděcí střely z Čínské lidové republiky a ty přeprodává zákazníkům z Blízkého východu. Raketové střely jsou vybaveny naváděcími systémy Volcon. Moje společnost je jednou ze dvou na světě, která Volcon vyrábí.
Která je ta druhá?
Sunej. Ahmed Sunej.
Turecký aerotech?
Proč ale banka investuje kapitál a zdroje, aby ty střely prodala?
Je to zkouška. V 99% světových konfliktů se užívají malé zbraně. A nikdo je nedokáže vyrábět rychleji a levněji než Čína. Carson se pokouší o to, aby jeho banka byla jediným překupníkem malých zbraní od Číny pro třetí svět. Ty rakety jsou zkušební transakce.
Nerozumím, oni investují miliardy, aby prodali dál? Z toho velký zisk není.
Ne, nejde o to vydělat na prodeji zbraní. Jde o kontrolu.
Dodavatel zbraní má kontrolu nad konflikty.
Ne, řeč je přece o bance. Nejde jim o to kontrolovat konflikt. Jde o kontrolu dluhů, které konflikt způsobí. Chápete? Skutečná cena konfliktu, skutečná cena je dluh, který způsobí. Když ovládnete dluh, ovládáte všechno. Znepokojuje vás to? Ale to je pravá podstata bankovnictví. Udělat z nás všech, ať už z národů nebo jedinců, otroky svých dluhů.
Jako byste tu banku neměl rád. Co se stalo?
Měl jsem rád Andrého Clemona. Věřil jsem mu. Byl to dobrý přítel.
Dobrý mandare.
Tak nám pomozte, aby jeho smrt nebyla zbytečná.
Vyhledejte mě po proslovu. Promluvíme si v autě cestou na letiště.
No, tak to je úryvek z filmu The International, který byl vydán v roce 2009. Také je to zajímavý film na podzimní a zimní večery. Tak, teď jsem byl mojí asistentkou upozorněn, že na Odyssey nemáme. Já nemám zprávy z 23. Tady furt běží popis. Sledujete teď. Teď někde se stala velká chyba. V archivu svobodného vysílače zprávy z 23. jsou. Na Odyssey nejsou. Teď nevím. Já jsem žil v většině, že teda jsem to udělal a neudělal. Takže si je pustím od 21. hodiny a já je pak zítra dopoledne asi je nafrkám do toho. Tady se můžete kouknout na Blízký východ, jo, počkejte, já to tady zkontroluji ještě na... Aby jsme věděli, že žádná válka v Gaze, žádný tento konflikt nezačal tedy v roce 2003, 7. října, ano. 24? 23 už to probíhá. Tak, od pořízení této fotografie uplynulo přesně 25 let, dámy a pánové. Připomínka pro ty, kteří jsou ještě drženi v tom snu, v té lži, že nějaká genocida v pásmu Gazy anebo chudinků Izraelců začala 7. října roku 2023. Tady se otec se synem kryli před střelbou izraelských vojáků, nakonec táta mrtvej. Syn si kryje oči, tak nevím, snad přežil. A pak se divte, že ta nenávist je tam taková, jaká je vzájemná. A zase říkám, když schodí jedny šaty a přehodíte je na druhé, tak nepoznáte, kdo je kdo, když nebudou mluvit, když nebude mluvit jeden jidiš a druhý arabsky. Ano, nepoznáte, kdo je kdo. Je na to krásná komedie. Tohan, krycí jméno kadeřník, doporučím vám ji, abyste se na ní podívali. Jo, skrépí koko. To je fakt dobrý taky, to se mu povedlo. Tak se na ní koukněte, i když je to vážné téma, ale zrovna to tam taky probírá. A o tom Blízkém východě zase skvělá komedie a doporučím vám ji. No a teď mi vypadlo Diktátor se Sašou Baron Cohenem. Podívejte se na ní, to je tak dobrý. To je tak dobrý, že to nejde okecat jinak. Zkrátka musíte se na to kouknout. A já vám tady o té demokracii, to přece pouštím, to je právě vystřiženo z filmu Diktátor. A je to přímé obvinění Spojených států amerických, jejich tajných služeb a armády a chování západu, k toho kolektivního západu, toho satanského výtvoru. Jsou to 3 minuty přímého obvinění toho, čeho se Západ, ten skvělý demokratický a svobodný a svobodu přinášející díky americkým těžkým botám vojenským, raketám a Reaperům a Raptorům, že ano, těm dronům dálkovým, který rozsévají tu svobodu a demokracii po celém světě svými raketkami, tančíky a letadlovými lodičkami. Tak, ale jdeme zpátky do Evropy. Maďarsko právě zakázalo pomoc nelegálním imigrantům a v rámci nového, já mám tady Viktora Orbána zvětším, šup, funguj. Tak a budu to tady číst z toho obrázku. V rámci nového zákona s názvem Stop Sorosovi. Maďarsko zakázalo pomoc, potraviny a právní poradenství. Orbán vyhlásil válku globalistickým migračním nebo spíš imigračním schématům. Evropská unie tak ztrácí vliv nad Evropou. To se zdá jako tedy nedostupné, je realitou. Maďarsko je první vlaštovka. Viktor Orbán tedy ví, že mu Soros vyhlásil válku a že jde o vše. Teď se odhodí závěs a bude se mluvit natvrdo. Tedy fakta. Vládne tady mafie. Mafie, kterou pod ochranou tajných služeb USA, zejména zahraniční zpravodajské služby, tedy CIA, vytvořil Georgi Sereš. Mafie, která má globální charakter a slouží finančním zájmům amerických bankovních rodin, ovládajících americký federální systém rezerv, tedy Fed. Mafie, která žije z dluhu USA i Evropské unie. Dluhu, který jsem dostatečně popsal v předešlých článcích o Fedu. Orbán popisuje systém velmi přesně. Sorosův zájem je dostat každý rok do Evropy milion migrantů. Účelem ale nejsou migranti. Účelem je následné financování jejich pobytu a všechno s nimi spojeného. Nebo všeho s nimi spojeného. To už se děje samozřejmě na dluh. Je to dluh, který generuje vytištěné peníze v bankách sorosovců. A tyto peníze používají na nákup akcí krachujících evropských firem, krachujících zemědělců a všeho, co má nějakou hodnotu. Ale tu díky politice současného vedení Evropské unie už všechno hodnotu ztratilo. Je to spiknutí, jaké Evropa a USA nepoznali. Nikdy. Teď nastává čas veřejnosti sdělit pravdu bez příkras. Orbán je první a další budou následovat. Teď jsme slyšeli i Řecko před chvilkou. Takže opět zase tleskám. A proto, jestli chceme nějakou změnu, tak skutečně musíme jít k těm volbám. Skutečně musíme se kouknout, kdo co tam má. Setrvání v EU, setrvání v NATO je nevolitelné. A i ti, co mají, že by vyhlásili referendum o EU a když tak i referendum o NATO, i když víme, že z ústavy tam máme článek 10 nebo kolik to je, a neumožňuje to o zahraničních smlouvách a o podstatných náležitostech se nesmí rozhodovat v referendu a nikoho to nesejří, že to tam dali. Tak zkrátka musí být jenom tlak veřejnosti. A rozhodnout ve volbách, dámy a pánové. I když je nám chtějí už po třetí nebo po kolikáté ukrást, zase korespondenční volbou a dalšími, to, že to dále chce sfalšovat, to, že si tam připíšete 200 tisíc lidí, který budou volit, jakože, to, že je narušeno vlastně to soukromí, to, že volba musí být tajná podle zákonů, to vám tady nikdo. A budou to chválit. Tak, Ukrajina přenese válku i do Evropy v případě jejich přijetí do Evropské unie. Říká to šéf maďarského ministerstva zahraničních věcí Péter Szijjártó. Za takovýchto podmínek Budapešť nepodporuje vstup Ukrajiny do Evropské unie, prohlásil Péter Szijjártó. Cituji. Ukrajina určitě neudělá Evropskou unii silnější. Právě naopak. Země, která je ve válečném stavu, sama přenese nebo přinese válku do Evropské unie, což nechceme. Současný stav Ukrajiny by výrazně oslabil Evropskou unii, uvedl tedy šéf maďarského ministerstva zahraničních věcí. Děkuji. Vědek je váš, nemám k tomu další. Hele, klimatické lockdowny jsou způsobem, jak udělat ze západní společnosti pracovní tábory. Je to na zem a vek? Takže to možná bude v nějakém tištěném pak vydání časopisu Zemavek. Vidíte? Ještě nevošahanej. Čerstvě bylo, ale není to nejnovější samozřejmě. Ukažte, abych nekecal. Február 24, ne, to jsou ty, co jsem si z loňska objednal. Ještě tady mám letošní a nestíhám nic. No ale materiálů na vysílání máme spousty, takže bude stačit jenom k tomu najít někdy čas. Abych se k tomu dopracoval i já. Tak ještě jsme tady něco měli. Majete Gazpromu, to si dáme, to je mezinárodní právo, ale je to důležité. Západ, ten Haagský soud, jo. Západ nemůže obcházet mezinárodní právo, majetek ruského Gazpromu v Holandsku je nedotknutelný. Je to vyjádření z 22. července letošního roku. Okresní soud v Haagu zrušil zajištění ruských akcí, tedy ruské společnosti Gazprom, v holandských firmách, to nebudu číst, které byly svévolně zmrazeny na základě žalob ukrajinských subjektů. Soud tedy jasně rozhodl. Zajištění majetku státního podniku Ruské federace je v rozporu s principem státní suverénní imunity, kterou garantuje mezinárodní právo a Vídeňská úmluva. Je tady dohovor, to je asi úmluva po česky. No. Tak, vidíte, že zase simultánně tlumočím zo slovenčiny. Vítězství tedy práva nad politickým revanšismem. Takzvané sankční soudnictví, které se v posledních letech v Evropské unii rozmohlo jako nástroj hybridní války proti Rusku, zde narazilo na pevnou zeď právní tradice. Soud tedy vágu uvedl, že bez souhlasu Ruské federace není možné zasahovat do majetku Gazpromu, protože by to porušovalo suverénní práva státu, chráněná mezinárodním zvykovým právem. Citace z rozhodnutí, které uvádí agentura Reuters. Také z 22.7. letošního roku. Cituji. Vzhledem na to, že Gazprom je pod přímou kontrolou státu, jakýkoliv zásah do jeho aktiv bez výslovného souhlasu Ruské federace představuje porušení principu státní imunity. Ekonomické pozadí. Rusko je stabilní, Západ je zase nervózní. Takže Gazprom měl v těchto holandských podnicích klíčová energetická aktiva, která byla v roce 2022 zmrazena v zoufalé snaze poškodit ruské energetické zájmy. Pokus o exekuční prodej byl ve skutečnosti politicky motivovaným aktem sabotáže evropsko-ruských obchodních vazeb. Dnes se ukazuje, že Rusko... že Rusko na rozdíl od západních sankčních spekulantů stojí pevně na pilířích práva. Politický význam. Holandsko jako trhlina v sankční železné oponě. Tento verdikt může mít dalekosáhlé důsledky. Právní precedens může inspirovat i jiné evropské soudy k revizi protiprávního zmražení ruského majetku. Je to první vážný právní úder, tedy proti jednostrannému západnímu pokusu konfiskovat, já bych řekl česky, ukrást majetek cizího státu bez soudu, bez dohody a bez diplomacie. V praxi jde o rozklad právního státu v Evropské unii, když politické tlaky nahrazují zákony až doteď. Kontext žaloby? Žalobu podali ukrajinské firmy které požadovali odškodnění za údajné škody způsobené ruskou agresí. Tyto firmy neměly žádný přímý obchodní vztah, ale s Gazpromem. Šlo jen o právní konstrukty, jak vytvořit tlak na Rusko přes cizí soudy, takhle, aha. Evropský soud však nezákonnost a zákonnost neobchodoval za propagandu. Závěrem, rozhodnutí soudu v Hágu je signálem tedy právního probuzení v čase, kdy Západ čím dál častěji obchází tedy vlastní zákony, aby sloužil svým geopolitickým cílům. Tak se ukazuje, že skutečná práva nebo právní síla je na straně zase Ruské federace. Gazprom tedy jako vlajková loď ruského energetického sektoru opět obstál. Ne silou zbraní, ale silou zákona. No, tak zase i zatleskat. To jsem přinášel já, to teď nechceme. Sexuální otrokci v Evropě. A tak se ještě koukneme. Jo, tady to máme. Ještě když jsme v té gejropě. Mačety, nebo výstřely, mačety a mrtví. Mapa Berlína se mění, jelikož gengy přistěhovalců si porcují území. Tak, sluníčkový progresivní Berlín dosluníčkoval. Budou tam mít války gengů? Budou se bát chodit po ulici? Ženy si pořídí nikáby a drogy budou na každém rohu a všichni budou spokojení nebo mrtví? Tak hlavně na délku paže, vy pitonci, že jo? To je to, jak dávali ty videa, jo? Ty vám to tady... A dokupa, že aby útočníkovi řekali, a to bylo kde? To bylo i v té Skandinávii, nějaký natáčeli tady ty videa. Ne, odstup, nedotýkej se mě, uchle. A to fakt někdo slyší, dementi. Tak. A Rakušan by tam měl s rodinou odjet na edukační pobyt, aby zažil, cože nám to sem chce natáhnout. ale tentokrát bez ochranky a bez policie, pane Vítku. Pan migrační pakt. V tichosti tajně to schválili, podepsali a nebyla zase žádná veřejná debata. Všechno dělají za zády, rozhodují o nás bez nás. Říkal jsem 314, minimálně 314 zmetků, který tady rozhodují, samozřejmě čest výjimkám panu Růžičkovi a dalším. Čest výjimkám, to jsou samozřejmě v poslanecké sněmovně, pak tam máte senát, pak tam máte vládu s premiérem, prezidenta a máte tam ústavní soudce. Ti tady mají ty tři pilíře moci ve státě. I když ústava nám říká, že zdroje moci, veškeré moci je lid. Ale na ně jsme to přenesli, protože tu máme zastupitelskou parlamentní demokracii. A nedokážeme s nima hnout, protože oni jsou udělali zákony. Když je porušíte, i nacistické zákony byly v úvozovkách právně závazné. Že ano, norimberské rasové zákony a další. To bylo právně podchyceno. Takže fašouni a nacisté to zkusili. Po vzoru samozřejmě feudálu. Aby nám to bylo jasné. Udělají zákony, protože mají zákonodárnou moc. Když ty zákony nebudete dodržovat a budete se stavět proti nim, tak tady mají soudní moc. Když někdo bude remtat, a mají samozřejmě ještě policejní a armádní moc, a když tady budete remtat, tak to budou protlačovat tou výkonnou složkou moci, což je vláda, jednotlivá ministerstva. Těchto 13 zmetků, 113, 114, teda 314, 315 zmetků tady škodí a zatím s nima neumíme nic udělat. Jo? A to je potřeba změnit. Tady kluka z Kazachstánu názor na ruskou civilizaci tady jednou pouštěl. Tak, nevím, jestli tady mám ještě... hele, pojďme se kouknout na Magory. I dnes zprávy. Berlínské nemocnice se připravují na možnost, že vypukne válka a budou muset ošetřovat velké množství zraněných. Podle členky berlínské zemské vlády Iny Čiborové je tento scénář kvůli válce na Ukrajině pravděpodobnější, než se ještě před rokem 2022 mohlo zdát. Vznikl proto nový plán civilní ochrany, který s válečným konfliktem v německé metropoli počítá. Jeho části jsou však tajné. To je frau. Jo? Takže na iDNESu se o tom dočtete, mohli jste se dočíst. Tak a nazdar bazar. Volební preference, jo, to je zajímavý ještě, Miloši, děkujeme. To je ještě zajímavé, takže do sněmovny, jo. Zase, co říkám neustále, ty magoři, co to dělají spolu, do análů a Bůh ví kam všude, si tam spolu ty svoje kokeše, kokajníky a další. Tak dělají všechno pro to, aby zvítězil, ano. Pak jsou úplně jedno nějaký plky o tom, jestli s těma vošklivejma, kde to je? Tady není to SPD? Jo, to je vlastně tady SPD. Jestli s vošklivejma SPDákama, nebo stačilo a takhle, s kým budou vládnout. Babiš nebude vyšetřovat korota pandemii, protože ji řídil. Ale majdou ze sociální demokracie. To furt chcete. Se tady nezmění. Babiš je kůň globalistů. Takže 34 a skoro půl procenta tady má. Ano, při volební účasti 58,1%. Saneb nám to tady dělal, že ano. A další, pak jsou tady nějaké vybrané kraje, nejsou všechny, jo. Kraj Vysočina, tam má 39,5%. Procenta, bla. Asi pomalu stejný, nevím. Tam je to kraviny, Ústecký kraj, 38%, SPD 20,6%, no jasně, ta sociální otázka, problémy s migranty ze Slovenska. A z Ukrajiny jsou tady velké zaplavení tady výrobních fabrik samozřejmě. Právě Dežo Bangladežo, Filipíno, máme tady Gruzince, máme tady, já nevím, Nepálcí, máme tady všechno možný. Jo? I v Kadani, takže Kadaň je multikulturní město. I jeho český kraj tady máte obrazem. Takže na Sanep se koukněte, plzeňský kraj, jo? Můžete se kouknout, je to tak nějak plus minus. Všechno stejné. V Plzni stačilo, nechcete? To, plzeňský kraj, tam se nějaký trošku... Taky moc nechceme, stačilo. Ale hlavně, že chceme spolu. A hlavně, že chceme STAN, a hlavně, že chceme Piráty a Zelené. No, tak nevím, kdo to tady je. A motoristy převlečenou ODSku, že ano, která jenom tlačí na Green Deal, ale nic jiného ostatního je nezajímá, protože EU je krásná a na to je super. No, tak jenom takhle ještě zvratka České republice. A tady se jdeme kouknout, když jsme vlastně ještě v té gejropě, tak ukrajinští diplomaté nevpustili, dámy a pánové, to je důležité. Oni to sundali, že jo, samozřejmě, sundali vlajky z radnic, ukrajinské, řekli, že ani náhodou. To je Polsko. No, jenomže on to tady zhabali, už to tady několikrát vlastně sundali. A tady nemůžu teď číst ten text.
Tak, idziemy na następny.
Proszę Państwa, te flagi nie zostaną sprofanowane. One zostaną odstawione do ukraińskiej ambasady w Warszawie.
Tak, ale oni, že budou odvezeny. Zůstala tam jedna a dvě polské. Ano, ale ukrajinská jedna tam zůstala na každé straně. Takže ukrajinští diplomaté nevpustili polského poslance, který přinesl na ukrajinské velvyslanectví ukrajinské vlajky, které byly sundány z radnice v češtině. Polský poslanec Roman Fritz, zajímavý jméno, který sundal ukrajinské vlajky z radnice v češtině, tedy na žádost místních obyvatel, kteří už měli dost ukrajinských hadrů, chtěli je tedy předat ukrajinské ambasádě, kam ho jednoduše nevpustili. Poslanec připomněl, že 11. červenec si v Polsku připomínají oběti volyňského masakru, ke kterému došlo na západní Ukrajině během německé okupace. Podle Fritze přítomnost vlajky země, jejíž předchůdci pomocí UPA, tedy ukrajinské osvobozenecké armády, že ano, a ještě OUN, páchali brutální zločiny. Vyvolává hluboké tedy morální pobouření a je nevhodnou součástí plánovaného procesu ukrajinizace veřejného života v Polsku. Na to je to logo na tom transparentu, na tom traktoru, že jo, konec. Já nevděčný skurvisini. Po polsky samozřejmě, česky bych to prostě neřekl ani náhodou. Tak, tady máme ještě z Levubena. Otázka je tady, mě to vrtalo hlavou, proč? Proč jsou proti kokaňskému najednou demonstrace? A nevím, jestli se tady o tom ve veřejném prostoru mediálním mluví, ale já to dávám do souvislosti s tím, že zkrátka Doný dal 50 dnů, jakože Ruské federace vyukončila Ukrajinu a tak dále. A jisté tajné služby zase podporují Majdan tady na Ukrajině, ale tentokrát ten Majdan bude k tomu, aby byl uklizen Zelenský, aby se stačil zdekovat i s těmi svými nakradenými stovkami a desítkami a stovkami miliard amerických dolarů a euráčů, jo? Jenom takhle, ale tak tam něco demonstruje. Azilia je ďábel, to skandují tedy protestující v Kyjevě. Takto obyvatelé hlavního města Ukrajiny reagovali na zprávu, a to máte v těch zprávách, které budou teda s prominutím od 21. hodiny ze středy, na zprávu, že Zelenský podepsal zákon omezující pravomoci protikorupčních orgánů. Lidé neopouští ulice navzdory zákazu vycházení. Ukrajinský poslanec Jaroslav Zelenjak naopak uvedl, že skupina poslanců rady napadne ústavnost zákona podepsaného Zelebubnem. Zelenský zradil Ukrajinu a ideály Majdanu. V Kyjevě, ve Lvově a dalších městech lidé vycházejí do protestů proti zákonu o omezení pravomocí NABU, to je ta Národní protikorupční úřad, a SAP je taky tam něco, v těch zprávách vám to ještě čtu. Po úderu na západem vytvořené protikorupční speciální služby mnozí aktivisté a dobrovolníci píší, že Zelenský zradil Ukrajinu a ideály Majdanu a prohlašují o návratu k časům Janukoviče a téměř o státním převratu. Takže NABU, to je Národní protikorupční úřad Ukrajiny. Nacionálno je antikorupčně... Ne. Biro Ukrajiny, tak to je NABU. A SAP je specializovaná protikorupční prokuratura, specializovaná antikorupční prokuratura. Tak. Zelebuben, Jermak a jejich okolí vykonali 22. července v podstatě další státní převrat. Postavili se proti nezávislosti NABU a ukrajinské specializované prokuratuře, to je protikorupční, na které zrazení trval Západ. A to nejen slovně, ale přímo v radě, v nejvyšší radě, Věrchovná rada Ukrajiny, že ano. Zpracovalo skorumpované poslance a rada nakonec podpořila návrh zákona, který fakticky likviduje NABU i SAP, respektive dává je pod dohled generálního prokurátora Ukrajiny, politického to nominanta, šňupanského, kokainského, Zelenského. Generální prokurátor po novém získává přístup ke všem případům NABU a může ho delegovat tyto případy k jiným prokurátorům. Taktéž sám podpisuje podezření vysokým představitelům a může dávat závazné pokyny detektivům NABU. Tímto v podstatě získali neomezené pravomoci a dosáhli toho, že budou mít své lidi už všude. To znamená, že všechny případy týkající se Zelenského okolí budou už brzy těmto agenturám odebrány a nikdo nebude jakože do ničeho šťourat. Přesně jako tady naše skupina kybernetických sil a informačních operací. ZEO. Tak jdeme dále, to jsou ty, jo, tady máte ještě tu konec hostiny. A mohli bychom se tady asi pomalinku. Hele, když jsme u toho NABU. Americké zpravodajské služby vědí tolik, že by mohli nechat zatknout polovinu ukrajinských úředníků, ale mlčí, aby neohrozili pomoc Ukrajině, řekl ukrajinský poslanec Ivčenko, ukrajinský poslanec, dámy a pánové, ne ruskej, aby jsme to věděli. A tady to je zajímavé ještě z Evropy. Řecká vláda měla požádat Ruskou federaci o pomoc proti agresi Turecka na ostrově. To znamená prý konec NATO. Takže je to faktický konec NATO v současné podobě. Německo se postavilo na stranu Turecka a odmítá hájit zájmy člena Evropské unie, tedy Řecka. Na hranicích řeckých pobřežních vod u ostrovů Castellorizo, poblíž Kréty, na sebe předtím třetím dnem tedy míří odjištěnými raketami skupiny tureckých a řeckých fregat. Prsti na spoušti odjištěných torpéd mají i velící důstojníci řeckých a tureckých ponorek a ve vzdušném prostoru mezi Kyprem a řeckou Krétou a Tureckem se vzájemně nahání řecké a kyperské stíhačky na jedné straně s tureckými bojovými letadly na straně druhé. Situaci podrobně sleduje europoslanec za SPD Ivan David, doktor Ivan David. Podle hnutí SPD ze strany Turecka dochází k tedy bezprecedentnímu porušování mezinárodního práva. Zodpovědnost nesou kvůli své dlouhodobé nečinnosti jednoznačně NATO, tedy NATO, Severoatlantická teroristická organizace a Evropská unie. Nemůžeme být tedy ve stejné situaci se alianci se státem, který napadá jiný členský stát a který chce navíc regulovat a blokovat sociální sítě. Buď to můžeme být v NATO my, nebo Turecko. Řecko a Turecko se dostali tedy na hranu války v pondělí, když tedy turecká vrtná loď Horus Rise, doprovázená konvojem 19 tureckých vojenských lodí a dvou ponorek, vnikla do řeckých pobřežních vod s úmyslem nelegálně zde těžit řeckou ropu a plyn, tedy krást uhlovodíky. Cestu k ložisku uhlovodíků jim přehradilo 21 bojových plavidel řeckého námořnictva a dvě řecké ponorky. V úterý se Řecko pokusilo tedy hledat mírovou cestu k řešení této nebezpečné situace. Řecký ministr zahraničí Nikos Dendias telefonicky požádal generálního tajemníka OSN Antonia Guterrese o svolání mimořádného zasedání Rady bezpečnosti OSN a řečí velvyslanci tedy v zemích, které jsou stálými členy Rady bezpečnosti OSN, tedy USA, Rusko, Čína, Francie, Velká Británie. Problém projednávali s ministry zahraničí těchto zemí. Řecký ministr obrany požádal generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga, aby se pokusil přesvědčit Turecko, který je stejně jako Řecko členem aliance, nebo které je stejně jako Řecko členem aliance, aby opustilo od pokusu takto vojensky obsadit řecká ložiska nerostných surovin. Řecký premiér zase Mitsotakis telefonicky požádal Angelu Merkelovou jakožto kancelářku. Zpráva stará, co to za kravinu. Tak, něco se děje, ale nebo spíš se dělo tak před 10 lety do prčí z Miloš, co to je? Za kravinu, proč je tam Angela? By tam muselo být napsáno. Berlejno. Je jakožto kancelářku Německa. To je starý. To je stará zpráva, omlouvám se. Tak, teroristická organizace NATO, ještě se na ně kouknem. Aby byl tedy zdůraznil význam nasazení německých bojových vozidel pěchoty Marder v Litvě, zkrátil časový rámec možného ruského útoku na NATO už na několik měsíců, takže ne až v roce 2030. V Evropě váleční sráči připraveni a vyzbrojeni. Ne, už na několik měsíců, protože to posíláme do Litvy. Není to takhle náhodou zase obklíčování Ruska, Kaliningradské oblasti a dalších, co? Ne, to určitě takhle nebude. Jde totiž o to, abychom hlídali severovýchodní křídlo NATO a Evropské unie, abychom vyslali jasný signál. Už tady je do signalizátora. Od Indiánů máme přece. Pirátů? Ne, on je od Indiánů. Signalizátor. Piotr Fialenko, ten ukrajinský premiér Česko-Ukrajinské republiky, ČUR, to má zkratku, že ano, máme zkratku. Ještě ty jazykospici českého jazyka neřekli, jak se budou jmenovat, tedy jak se budou nazývat občanky Česko-Ukrajinské republiky. Chlapi, to si tam nejdou myslíte, že ano. Lehce. Tak, pokud nastane nejhorší scénář a Putin se tedy rozhodne zaútočit letos na podzim, budou tyto mardry v první linii. Ende. Tak, v zájmu Ukrajiny musí Zelenský nyní odstoupit. To je přesně, co vám říkám. Americká ambasáda v Kyjevě, organizující místní protesty, stejně jako mediální poskoci v České republice a ve Velké Británii, zřejmě mají nové noty. Ano, The Telegraph, už to tam píše, Owen Matthews. A to je přesně, o co jde. Proto jsem to říkal. tady vojáci pod falešnou identitou loví nevhodné lidi, to je pokračování k tomu dotazu z toho střediska blabla, informačních blabla. A je to dost důležité, dámy a pánové, tady to, aby jsme věděli, co se tady děje. Tak, kolik máme? 37, ještě se ne... A rušku si dáme. Tak jo. Tak si dáme Marii.
Takové, znáte, tři u banduristov, které každý den...
A já tady nemám ten popis, doležití. Tak. Tak to dáme. Takhle, Maria Zacharová, samozřejmě tisková mluvčí ruského ministra zahraničních věcí, říká, že 21. července uplynulo 85 let od vzniku Lotyšské, Litevské a Estonské sovětských socialistických republik. Asi takhle bych to přeložil. Po rozpadu Sovětského svazu si orgány těchto pobaltských republik, které formálně získaly nezávislost, nenechaly ujít příležitost, aby ve svém protiruském zápalu zablátili všechno, co souviselo s jejich sovětskou minulostí. A jaká byla skutečná situace v Lotyšsku, Litvě a Estonsku, když byly součástí Sovětského svazu? Během sovětského období se tyto republiky hrdě nazývaly něčím jiným než výkladní příjmení socialismu a ne bezdůvodně. Díky rozsáhlé výstavě průmyslových podniků, zařízení energetické a dopravní infrastruktury, námořní přístavů v Baltském moři, které jsou dodnes v provozu, mají strategický význam a se zde vytvořila solidní sociálně-ekonomická základna. Byly sem vyslány obrovská množství rozpočtových prostředků a kvalifikovaného personálu z celého Sovětského svazu. V Lotyšsku bylo postaveno více než 20 podniků, které republice poskytly desítky tisíc pracovních míst. To je jiná, že výroba električek. Státní vagón, vagónové závody, tedy električka je tramvaj, že ano? Městské elektrické vlaky a dýzlové vlaky v Evropě stavěly. V Litvě se průmyslové komplexy rozvíjely podobným tempem, byly postaveny závody Alfa, Azot, televizní závod a další. Alfa. V Estonsku byly postaveny v sovětské době strojírenské elektrotechnické závody, v Tallinnu první závod na těžbu plynu z břidlic na světě a mnoho dalšího. Dosáhla se tak vysoká životní úroveň i potravinové bezpečnosti a rozvoje zemědělství. Opět díky tedy výraznějším investicím v porovnání s jinými sovětskými republikami. Například na hektar orné půdy Litevská socialistická a Sovětská socialistická republika dostávala 3,5× více kapitálových investicí než průměr Sovětského svazu. Už v roce 1965 objem průmyslové výroby v těchto třech republikách 15× překročil svoji předválečnou úroveň. Rozvoj vědeckého potenciálu dostal silný impuls. Pokud před rokem 1940 bylo v Litvě přibližně 600 vědců a 6 000 studentů, v roce 1973 jejich počet překročil 10 000 vědců a 43 000 studentů. Ryský polytechnický institut byl považován za jeden z nejlepších v Sovětském svazu a mimo něho pro přípravu všeobecných inženýrských pracovníků. To se odrazilo na úrovni tedy blahobytu obyvatel těchto republik. Zatímco v Sovětském svazu byl v roce 1961 průměrný příjem na obyvatele 547 rublů, zde toto číslo přesahovalo 700 rublů. A to je jen malá část gigantického souboru údajů, které naznačují obrovskou materiální, personální a intelektuální přínos svazového centra k rozvoji sovětských pobaltských republik. Během let Sovětského svazu se tam mnoho vytvořilo od nuly, mnoho se jednoduše darovalo. Lotyšsko, Litva a Estonsko, které se zbavily pout okupace, mají dnes takovéto grandiózní základy nebo základ zabezpečený rozsáhlými investicemi a dotačními přílivy, Na evropském okraji. Ne geograficky, ale na základě statistik. Jeden důležitý, velmi indikativní detail v současném stavu věcí v těchto republikách, pokud tedy během let Sovětského svazu v nich populace rostla, potom moderní statistiky v oblasti demografie jsou šokující. Populace během let nezávislosti klesla. A to jsou hrozná čísla teď. V Lotyšsku o 33%, dámy a pánové. 2,7 milionů obyvatel v roce 90 na teď 1,8 milionů obyvatel. V Litvě o 32%, taktéž podobné číslo. 1 700 000 lidí v roce 90 na 2,5 milionu lidí teď. A v Estonsku o 17%, tedy z 1,5 milionu lidí, plus minus plus, z roku 90 na 1 300 000. Uvádí tedy čísla a fakta Maria Zacharová. Ne já. Tak. Nenakupuju v Bile společně pro rozmanitost. Tak, Bila, já jsem vám to říkal, v těch zprávách to budete mít. Hrdila se partnerem, že 19. nebo kdy byli ty uchyláci v Bratislavě, ano, degeneráti, Satanovou děti, měli Blava Pícha, tedy Blavský Pride, že ano, a Bila je hrdým sponzorem rozmanitosti. Takže zase, dámy a pánové, jenom svojí peněženkou, každou korunou, každým centem, eurocentem, komu ho dáte, kde ho utratíte a za co ho utratíte, vy volíte a rozhodujete. A jestliže jste pro rodinu a víte, že tu propagandu proti rodinou sponzoruje i Byla, tak není pro vás nic jednoduššího, než Bylu zničit, zlikvidovat. Je to zase cizácký segment, který odsává zase jenom zisky. Tam přestaňte nakupovat a přesvědčte a dodržte. Ukažte to všem ostatním, všem své, ve své rodině, všem svým známým, všem svým kolegům v práci, kamarádům upíváš, budete nadávat, jak je na Slovensku na hovno. Ale to platí i pro Česku, další státy. Přestaňte u nich ztrácet peníze, přestaňte jim dávat čílu, tu životní, tu krev, prachy v tomhle molochu. A zničte je jednoduchou mírovou cestou. Tohle je ideologická moc. To je vysoká priorita. Vaše volba, vaší peníze. I když by to někdo mohl schodit na kolikátou, která to je čtvrtá priorita. Ano, ekonomická moc. Ale je to i o ideologii. To znamená, že když oni vám tady tlačí ideologii, zhoubnou proti životu vaší psí boží děti. A Jan Baránek o tom moc krásně mluví na té infovojně, takže se na něj koukněte, zaposlouchejte se na Jana Baránka. Moc taky moudrý chlap, taky s ním a taky důvěřivý, takže s ním vychceli, už několik stran založil s dobrým programem, s dobrýma myšlenkama. Zase mu to ukradli, nedá si říct, stále bojuje. A přitom by mohl hodit všechno za hlavu a užívat si důchod. Chápete? Tak jak to, že on to dokáže? Profesor Staněk, ten Josef Staněk, veterinář. Jak to, že ty lidé se nebojí mluvit? Mají shadow banning, cenzurování na Facebooku a kdekoliv jinde, aby se jejich myšlenky nedostaly k lidem. To lidé a spousta dalších si jde za svým. Je to morálně přesvědčení. Tohle to je zhouba, tady ty úchylárny a další věci. Green Deal, migrace, všechno, závazky EU a NATO a tady to, i když vidíte, že tam není absolutní demokracie, absolutní svoboda. Právo tam neplatí v Evropské unii. nikde ani v NATO. Jenom právo silnějšího. Nedávejte jim své peníze. Úplně jednoduchý, nechodím do toho Lidlu, mazali tam ty kříže v těch letácích, aby to nepobuřovalo migranty. Furta mají v těch letácích smíšený páry, většinou je opálnej chlap, takže nebudou dostávat mý prachy. Budou. Tam jí byla, máte i na benzínkách tady českých. Nechoďte tam teda ani na ty benzínkách a nekupujte si tam ani to pití, abyste jim nedávali ani cent, ani halíř. Těmhle zmetkům. Jenom na vás. A oni mají ty transparenty. Neměň se, změň společnost. Ty nosí tam tady na těch uchylných prajdech. To jsou ta overtonová okna možností, která oni neustále otevírají. A když víme, že Evropská unie a komise vyčlenili 1 300 000 000 euráčů na to, aby se zlepšilo vnímání občanů Evropské unie, samotné Evropské unie. Když víme, že nějakých 260 nebo kolik to bylo milionů euráčů, a ono to nakonec možná bylo ještě daleko víc, bylo na to, aby se tady razila ta Green Dealová, ta zelená debilní agenda, přes ty fondy, tak se můžete kouknout, počkat, já bych to tady potřeboval, ale teď přehodím. To, co se děje u nás, dámy a pánové, kde to mám ty ksindly? Já jsem chtěl nejdřív očernit toho Jardu Soukupa. Víte, já to tady přehodím. Je druhý vyhledávač webový. Se bojí, tady si to dáme. Já se jenom divím, že to tam schválně nechal, jo. Protože podle mě je zavádějící, a i mé dítě volá, tak nevím teď, co se děje. Podle mě je zavádějící už ten nadpis. Jo. A to já musím napsat. Ten nadpis a měl by být změněný, nebo by tam měl být nejvíce ze strany Ruska čárka. Pojďte se v naší anketě utvrdit nebo to vyvrátit. No, ale není to tam na novinkách. Článek je už ze 14. července letošního roku, teď já nemám kontrolu, jak to vidíte, ale měli byste to vidět dobře, včetně těch jejich reklam, že ano, protože novinky a Seznam jsou tak chudý, že přece musí z té reklamy žít, že ano. Tak se na to koukneme. Ono nestačí ty data, která zpracovávají a přeprodávají o vás. Češi se bojí ovlivnění podzimních voleb nejvíce ze strany Ruska. Zní nadpis nějaký Jaroslav Soukup, takže to nebude Jaromír. Nic důležitého, jenom podělaný PlayStation, takže nic důležitého. Češi mají obavy z ovlivňování podzimních voleb do sněmovny. Naznačuje to alespoň průzkum CEDMO Trends, které při červnovém tedy dotazování uváděli, že nejčastěji se obávají zasování do voleb ze strany Ruska, Evropské unie a Spojených států. Tak, ruského vlivu na tuzemské volby před ním varovaly i bezpečnostní složky, nebo jde o součást ruské hybridní války proti Západu. A není tady určitě, není, nikdy nebyla ani nebude hybridní válka proti Rusku ze strany Západu. Ne, nikdy. Nikdy. To jsou ty kognitivní disonance, že ano, takže když si říká, že je Rusko tak všechno je proti Rusku. Tak, takže ovlivnění ruské hrozby. 42% dotázaných. Ovlivnění ze strany EU se obávalo v tomto dotazu, ale 41% dalších lidí a ze strany USA 29% a ze strany Číny dokonce 26%. Podle 22% lidí by mohla usilovat o ovlivnění českých voleb Severoatlantická aliance. Když proběhl podobný průzkum počátkem června v Polsku, obávalo se 47% dotázaných ovlivnění voleb ze strany Ruska, 39% ze strany Evropské unie a 35% ze strany USA. No, dobře, Rusko je EE, ovlivňuje volby. Super, to jsme tady chtěli slyšet, ne? No, ale důležitý je druhá a třetí pozice. A ta procenta jsou tam svinsky vysoká. Jak to, že 40% plus minus autobus se obává ovlivňování voleb v evropských zemích ze strany samotné Evropské unie? To je super svobodné a super demokratické. A jak to, že nějakých pomalu 35% a tady z USA 29% se obává ovlivňování ze země, kde včera znamená již zítra, ze země neomezených možností, ze vzoru svobody a demokracie z USA. Jak je to sakra možný? Asi se nám někde stala chyba, ne? A já jsem šťoural trošku jenom tak letmo jsem tady šťoural. To je CEDMO. Central European Digital Media Observatory. Tedy centrální evropský nějaký sledovací systém digitálních médií. Mají tady Vašíka Moravců, hlavní koordinátor pro CEDMO. Jeho oblastí působení je žurnalistická etika, audiovizuální média a jejich transformace a automated a artificial journalism. No tak určitě. Journalism. Tak určitě. Já jsem chtěl vyšťourat, kolik peněz tihle zmetci od koho dostanou. A já jsem to z těch tady jejich výročních zpráv nedostal. A komu oni to zase posílají? Jo? To CEDMO. Je tedy jasný, už z toho, že to je centrál jako střední Evropa, středoevropský nějaký digitální sledovač, mediální. Když je to středoevropské, že by tam prachy mohly proudit z Evropské z Hunie. Co takhle vojenská rozvědka a STŽLPIP a blablalala, tam ty. Vás tady jmenoval. Co BIS na to říká? Na zahraniční agenty Vašíka Moravců a spousty dalších. Jourová, Věrka Jourů je tady zmiňována miliardkrát a je někde vyfocená, jsem to tady těch stránek 80, kdo to tady má číst, jo. Zase Vašík CEDMO, bla, 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 tady si to pomůžete, tady to má zase 39 stránek, ale zkrátka autoři, no, Táňa Abrahamová, editoři a autoři Vašík Moravců, Nick Hinek, ale jsou tam i Poláci a takový, Šen Kutil, Balcová, Táňa Abrahamová, Grabovac, Anja, jo, máte tady nějakou Aleš Macela, Vanda Boštíková, jsou tam i Slováci, Češi, Poláci. Takže tady to máte, Ivan Srba, musíte se na ně kouknout. Oni ty jejich sichty tady někde byly i to. Je máme všechny, nevím, jak to tam vidíte. Jo, vidíte zase jenom půlku ksichtů. Jiní ksichti jsou na druhé půlce, takže já to takhle a takhle. Na ně koukneme. Tak, tady máte všechny, a ono stejně, ještě je to zúženo, jo, takže tady ještě zase jsou jejich popisy, jo, takže aby to bylo jasný, jo, tak tady se na ně můžete kouknout. Polsky, Jan Matějka, Česká akademie. V tom CEDMu je velice, velice přítomná i Karlova univerzita. Charles University, jak to tady in English v těch výročních zprávách píší. Tady máme Milenu Králičkovou a spousty dalších. Takže se na to můžete kouknout, kdo máte čas a chuť v tom rejpat, rejpejte. A vytáhněte mi, napište mi přímo stránky, tady je rozpočet, kolik dostali a takhle a čím se zaobírají. Jo? Všechno to tam můžete dohledat. Jestli to tam teda je, já jsem to nikde nedohledal, jo. Ověřování faktů dělají, mediální gramotnost poskytují, výzkumovávají, co zkoumáme, studie dělají, coffee beansy, zaměřuje se na detekování, analýzu a odhalování dezinformačních kampaní na národní a mezinárodní úrovni. Také analýzu dopadu dezinformačních kampaní na společnost a demokracii. Také na podporu aktivit v oblasti mediální gramotnosti a monitorování ekosystému. To nevím, co je za kravinou. Když jsou to digitální média, jaký mají ekosystém, no ale to je jedno. Ve spolupráci s ekosystémem CEDMO, veřejnými institucemi a státními orgány. Kávovám, co to je? Kromě studií publikujeme výsledky našeho výzkumu ve třech originálních formátech, pro které používáme kávovou metodu Coffee Beans. Ale to by měly být zrnka, že ano, kávová zrnka. Nejkratší formát 1 až 3 strany, espresso, to je policy briefy, které to má pak 15 až 25 stran a latte. Ty vole, akademické články na 25 až 40 stran, maximálně, já se omlouvám, ale to... Ach jo, jak je možný napsat debilně tady pro ty povaleče z kaváren, který nakopat do polí a továren. To nedělají prakticky ani, anebo šmírujou a označují lidi za dezinformátory a vypínali tady weby, že ano, za covidiáka. A furt na tom pracují. Ach jo. Oni nemůžou napsat střední, krátké střední a dlouhé práce. Ne. Ono to je coffee beans, espresso a latte. Vy zkazíte to latte, že už si ho v životě ani nedám. Tak, CEDMO trendy, to je ono. Tak se na to pojďme kouknout. Vidíte to tam? Počkejte, trošku to tam nevidíte. Tak se na to jdeme kouknout, na ty keci. CEDMO Trends ČR je aktuální longitudinální, anální asi, panelový průzkum realizovaný po dobu 30 měsíců. Výzkum nabízí výjimečný vhled do vývoje chování populace v oblasti konzumace různých druhů mediálních obsahů se zaměřením na jednotlivé typy informačních poruch, jako jsou mizinformace, tedy mylné informace, či dezinformace, tedy manipulace s informacemi, aby vyzněly asi jinak. Škoda, že CEDMO nevidí i mizinformace a dezinformace v tom, co nám tady předkládá ta 314 Kindlu. Zase čas výjimka. Jo, 314, 3,14p. Tady ty pohlavní orgány, co nám tady nabízejí. V poslanecký sněmovně, v senátu, ve vládě, na ústavním soudě a na hradě. Rozvědčík. Ano? To nevidí. To neslyší. Všechno je pravda. Všechno je OK. Tady máte vlny očima mediánů. Ale tady není řečeno, který medián to je. Tady je jenom CEDMO, průzkum, bla, středoevropské srovnání. Tak močkat, my se tady proklikneme, Martin. Měl jsi to udělat hned. Tak, polské prezidentské volby nás nezajímá. To je hodně, jako holky, kluci se tady pyšně, jo. Polské prezidentské volební vněšování o politická orientace ve střední Evropě. Má to 15 stránek, takže to je střední, to se nám jmenovalo jak? Espresso. To mi zůstalo v hlavě. TikTok a česko-slovenské komparativní, ty vole. Jo, TikTok a X platformy v československé komparativní perspektivě. Ty kráso. Generativní umělá inteligence, speciální zpráva z toho začátku druhého. druhého Fundens. Fundes. Fundes. Jak jde druhé volební období změnit na anglikanismus? To je debilní. Tak, někde bychom to tady museli, víš, ježišmarja, tak to nebudu ani číst, tak kdo máte chuť se pozvracet, tak si to tady přečtěte. Tak, pravděpodobnost na ovlivňování voleb v Polsku, Rusko, Evropská unie, USA, Maďarsko, Severoatlantická teroristická aliance, Čína a nejméně se báli ovlivňování z České republiky. Ano, rozhodně ano a pravděpodobně ano. Tak tady máte 47% z Ruska, 19% a 39% z Evropské unie. A zase zeptám, jak to, že to je tolik? 35% z USA, jak to, že to je tolik? Evropská unie, vzor čistoty a USA taktéž. Jak to? Tady máte podzimní volby v Čechách. Jak to, že to je skoro vyrovnané? Kdyby se ptal, že se budou ptát jenom po pražských kavárnách, nebo by si myslel, že ano, aby dostali odpovídající, ale ono to vypadá, že ty obavy v tom průzkumu, zase záleží, kolika lidí se ptáte, jestli tisíce, a vyberete si skupinu a položíte jim takovou a makovou otázku, jak v tom krásném to tady máme. Jistě, pane ministře, to máme, vám vlastně můžu pustit, jestli to najdu, seriálu, jak se dělají průzkumy veřejného mínění. Jak to? 42% teď se lidí bojí ovlivňování voleb v České republice ze strany Ruské federace. Ale jak to, že to je kolik? 41%? Buď ho rozhodně, anebo pravděpodobně. Ukáž 30, 11, 41%. Jak to, že to je jenom o procento? Jenom o procento míň dotázaných se bojí, že bude Evropská unie zasahovat do výsledků voleb, nebo vůbec do volebního klání. A Američanům to dává 29%. Dokonce více než Číňanům. A NATO. A Maďarsku a Polsku. To je podle mě důležité si uvědomit. Ne, že jim jako teda vyšlo, že ještě někdo má v hlavě nasráno a myslí si, že Rusko nás ovlivňuje. A jak je to špatný. Ale jak to, že tolik lidí, jenom o procento méně než obavy z Ruska má, obavy z Evropské unie do vměšování voleb. A 29% dotázaných má obavy vyšování USA. Tak co nám tady ten Vítek Ropušánek říkal o ty nezávislost a svoboda? Za keci? A oni jsou tady ty zmeťouři, samozřejmě jsou placený to CEDMO, financováno Evropskou unii, program Next Generation EU. Najděte si to. Financujeme to my z našich daní. Národní plán obnovy. Zase tento projekt spolufinancován Evropskou unii pod výzvou Digital 2023, Deploy, 04, projekt 101-158-609. Obsah těchto stránek vyjadřuje pouze názory nezávislého konzorcia CEDMO a tudíž Evropská komise nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné použití obsažených informací. Můžete jim napsat, jestli teda můžou odhalit, na který stránce nebo konkrétně, ať navalej prachy, 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 prachy. Jaký mají roční náklady, kolik jim dovalí národní plán obnovy ročně, kolik jim dá financování, jestli to dostávají v nějakých těch vlnách, jako oni tady mají, CEDMO Trends, očima tady můžete všechno rozklikat, jo. Espresso, takže to je na 15. až 25 stránek. ohrožení bezpečnosti České republiky. Sakra, se do toho snad jednou ještě začtu. Jak to, že teď dělali průzkum nějaké oblíbenosti představitelů jednotlivých zemí? Fiala s jeho vládou tam mají nějakých kolik, 7-8%, úplně nejhorší, že ano, stejně jako další makakaron a takhle. Ale byl tam americký prezident a čínský a Robert, Viktor Orbán a Robert Fico a Merzika, takhle. Ale nebyl tam prezident Ruské federace. Proč? Protože má okolo 80% popularity v průzkumech i západních federaci. Tak, tím končím tvá, Máňa. Já jsem se tady rozkecal tady v tom hledání, ale vidíte, že jako tady by šlo tady celý den, bychom tady mohli strávit sedmém. Vešíke Moravci, který vůbec do svých pořadů pozývá takový lidi, aby tam dali mediální a lživou nakládačku 4 na 1. Taková cikánská férovka, tu tady skrajně známe taky. Kdy jsou 3 proti 1, ale já jsem řekl 4. No tím čtvrtým je Vašík Moravců, který přiklání k těm 3, který tam mají společně s Vašíkem. To mají, taky víte, že jsou tam výhrady, on dostává kolik, tenkrát to vylezlo jenom z České televize, dostává kolik, tam bylo 150, 120, 130, 140 tisíc za své pořady měsíčně. Byla tam velká kritika. A? Nebude sypat Česká televize, tak bude sypat 7. Evropská unie. Jo? Aby jsme to věděli. Takže tady to máte, můžete tam hledat. Já si to nechám ještě otevřený, protože mě to zajímá. A až někdy najdu čas, asi v příštím století, tak si to přečtu. Tak, protože jinak tady máme spousty jiných věcí důležitých. No, nevím, proč teda na tom, proč to tady na těch novinkách furt, mě nesedí ten název, nadpis. Češi se bojí ovlivnění podzimních voleb nejvíce ze strany Ruska. Tady má být, že to vyšlo, ne, to je jedno, je to tady zase v tom červeném. Ale pojďme se kouknout na tu anketu. Já tam teda přihlášený nejsem, takže jsem nemohl hlasovat, na novinkách se přihlášovat nebudu, nejsem tam. Ale už tady hlasovalo jejich 7417 čtenářů zaregistrovaných na novinkách CZ. A to jsou všichni, kteří tam mají. Potom jak lžou. No ale pojďme se kouknout, jo. Kdo by podle vás mohl mít reálně zájem na ovlivnění výsledků říjnových voleb do sněmovny? A tady budou asi nějaký. Tady bude nějakých 80%, dámy a pánové, čtenářů novinek zaregistrovaných. Asi proruských trotlů. A trolů jsem chtěl říct, že ano. Těch agentů. Protože čínských ne, ale Putinových. A nebo i čínských a Putinových. A naťáckých. A nebo někdo jiný. Proč? Protože těch necelých 7500 čtenářů, kteří tady hlasovali v této anketě na novinkách, dalo 79,8%, a to je skoro 80% pro ty, které neumějí počítat s desetinou čárkou, můžou takový být, tak samozřejmě to se bojí, nebo myslí si, že by mohl reálně mít zájem ovlivnit říjnové výsledky z Evropské unie. 80% téměř, dámy a pánové. Z Evropské unie 80%. Z Ruska 18,1% a zbytek přicvrndávají desetinkami procent. Takže nejlepší je ta anketa tady. Samozřejmě, kdyby tam bylo 20 tisíc čtenářů, tak je to lepší. Já si myslím, že daleko víc lidí, ne, nemyslím, já to vím, daleko víc lidí hlasuje na parlamentních listech. Daleko víc. Když je to zajímavá otázka, tohle to by zajímavá otázka mohla být. Tak tam by ta čísla šla až do 20 a možná i do 30 tisíc hlasujících. No nic. Tu mám pustit zprávy, ale já je totiž, dámy a pánové, musím najít. Víte, protože já jsem tady něco podělal ve středu. A podělal jsem to hodně, takže se mi nenahrály celé zprávy. Ale nevadí, protože já vím, kde to hledat na C-čku. Tady a PC, asi jo, nevím, kde to je. Takže ne. Tady, tady mám zprávy bez cenzury ze středy. Tak, jelikož nebyly ve vysílání, šli jenom do archivu a nejsou na Odyssey. Máme to 85 minut, to je skoro hodina a půl, hodina 25, tak vám tam ještě k tomu něco vymyslím na dnešní večer. Takže končím záznam a omlouvám se i za zmatený popis na Odyssey. Končíme záznam, dáme jenom děkovačku a pustím vám tedy ty zprávy středeční, když tady ještě nezazněly. A nebo já nechám na Odyssey a jenom záznam na Odyssey. Tak. Takhle to bude nejlepší, uvatější, takže na novinkách, když jsem to našel já, tak to najdete i vy, protože jo, takhle se vám to tady nepřesunul. Protože samozřejmě nebyl tam na VKčku, nevím, jestli to... Proto tam dávali tady tu zmínku o tom, takže já jsem to musel dohledávat na těch stránkách původních. Dohledal, jsem rád. Jsem rád, že jsme se tady koukli na skoro všechno. Němci vracejí migranty do Česka, vláda ale mlčí. Fialův kabinet to snad ani nechce vědět. A jo? Ach jo, a víte, že ten znásilňovač tamhle, jak znásilňoval tu holčinu, tak byl propuštěn. Už není nebezpečný. To nejsou nebezpeční ani ty, co píchají těma injekcema. Ale to se dozvíte v těch zprávách. Tak, dobře, díky moc, dámy a pánové, za pozornost. Musím to tady nějak upravit a jdeme si dát večeři tady s mojí asistentkou. A mějte se zatím krásně, protože jsem za celý den ještě neměl ani sousto. Mějte se krásně a dobrou noc. Děkovačka, počkejte, děkovačku jsem nedal, Martine. Tady.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.